Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðu hans. Það mjög við hæfi að hans sem formaður fjárlaganefndar gerði sérstöku umtalsefni, samhengi ríkisfjármála og peningamála. Þessir tveir þættir í hagstjórninni þurfa auðvitað að styðja hvort annan. Þetta gerði hann með vísan til laga opinber fjármál sem sett voru 2015. Ég vil nú ekki hrapa að álættunum eða sína neina fljótverdi hér, en miðað við svona þá reynslu sem að sýnist hafa fengist að þessum lögum og svona ákveðnu lausatökum, ég geti nefnt þetta dæmi, en vegna þessa stutta ræðutíma hef ég ekki tíma til þess. Vil ég leið mér að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann telji að reynslan gefi tilefni til að þessi lög verði tekin til endurskoðunar.
Svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis